Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Lanastea hasi bezala bukatuko dugu, aniztasuna arrotasunez aldarrikatzen. Aste honetan bertan gutxieneko eskubideak onartu eta gorroto mezuen kontra agertu nahi ez duten horien aurrean, Koreian hortzadar koloredun oiala erre zuten horien aurrean, Biurdanako parkean bikote bat iraindu eta mehatxatu duten horien aurrean, aniztasuna arrotasunez aldarrikatzeko eguna da gaur. Pankartaren atzean gaur goizean egin diren elkarretaratze instituzional eta arratsaldean eginen den manifestazio herritarran eta fista giroan ere burlatan ospatuko den Lumak jaialdian bezala. Jarraien jarriko diogua otsekainaren 28ko LGTBI arrotasun egun honi, Euskal Herri Irratian han eta hemen ibili baikara, aniztasuna aldarrikatzen, baina albiste gehiago dugu zuekin batera jorratuko dituna. Iruñeko udalak Pio 12. Egitura egonkortu eta hobetuko du, gaur aurkeztu du proiektua, irailetik aurrera bidegorria berrasfaltatu, zonalde berdeak zabaldu eta erraien arteko babesak sendotuko direlarik. Iruñetik Eguesibarrera, UPNek, PSNek, PPek Eguesibar bizi eta Vecinos por el Valle alderdiek bat egin dutelako euskararen kontra egiteko. Gazteria eta ludoteka teknikarien plazetan euskara jakiteko baldintzak kendu dute. Euskal Herria Bilduk eta Geroa Baik alderdi hauen jarrera batez ere independiente eta politika berria egitera zetozen zinegotzien botoa salatu dute. Eta Eguesibartik Zizur Nagusira bertako bizilagun talde batek, eragile eta kultur taldeekin batera, bestelako festen proposamena egin duelako. Proiektua garatu dute, proiektu zehatza, eta orain udalarekin elkarlanean martxan jarri ote daitekeen aztertuko dute. Proiektua ezagutuko dugu jarraian Zizur Nagusiko bizilagun batekin hitz egiten. Badauak dira, ostiral goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen berehala edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada, eguraldi beroarekin jarraitzen dugu, naiz eta gaur temperaturek pikin bat egin duten berat, izan ere iparraitzea sartu da, eta hori ere somatu dugu. Gaur 28 graduko maksimoak izanen ditugu arratsalde partean, eta behintzat ez da euririk espero. Gaur Ilunabarrean hodei gehiago sartuko dela gurean, eta bihar bai, zerua estalita, eta euri arriskua haundi izanen dela. Temperaturetan ere somatuko dugu, 20 graduko temperatura maksimoak espero bai ditugu. Beraz, probez detzagun. Gaurko arratsaldea, eguzkiaz gozatzeko, 26 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, zerua garbi irrintzidorretik begiratuta, ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero eta Mendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Hona hemen Lakturale Brick berria, erosoago eta jasangarriago egin dizugu.
Eta honena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
San Ferminetan girorik onena Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero, 9:00 laurden gutxietatik aurrera. Txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta Herrikon bermuta egunero 12:00 aurrera. Zanburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta ohiko moduan Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta afarirako bokatak. Informazio guztia herriko.eus atarian. San Ferminetan, zatoz Herrikora eta Arranora. Denak etxean izan arte.
Lakturale Brick berria, landare jatorriko materialekin egin dugu, CO2 isurketak murriztuz.
Eta honena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
Iruñerrian gaur, albisteak.
23 minutu besterik ez arratsaldeko ordubiak izateko Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz. Ekainaren 28a da gaur LGTBI arrotasunaren eguna alegia eta gaur bai pankartaren atzean eta baita festa giroan ere aniztasuna harrotasunez aldarrikatzeko eguna da. Euskal Herria Irratian jarraimendu berezia egin diogu gaurko egunari, gure goizeko magazinean hainbat ahots bildu ditugulako eta guztiak laburbilduko dizkigu jarraian Nerea García Valencia lankideak. Nerea, eguerdion.
Eguerdion. Gaur ekainak 28 sexu askapenaren eta LGTBIQ+ harrotasunaren eguna da. LGTBI kolektiboko kideen kontrako erasoak sarritan gertatzen diren arren, geroz eta gehiago salatzen direla adierazi du 28J plataformak. Izan ere, gaur egun komunikabideetan geroz eta ikusteratze handiagoa dago gaiaren inguruan, baita erantzun sozial handiagoa ere. Jaio Martínez de Irujo 28J plataformako kidea da.
Bai, azken finean beldurra asko dago, ez? Gaur egun dugun egoeran eta babes ezaren ondorioz, bai instituzionala, bai egiten den esku hartze ereduekin, ez? Askotan bigarren eraso bat egoten da salatzera joaten garenean, bai, ordun oraindik babesgabetasun handia dago eta horrek hori salatzeko beldurra handia sortzen du.
Jaio Martínezek dioenez, aurrera egiten ari garen arren oraindik ezanaikoa eta zuriketa asko dago gaiaren inguruan, bai instituzioetan, baita legeetan ere. Mundu deinago bat sortzeko eraldaketa bat behar da eta horretan dabiltza 28J plataforman. Gainera, lan munduan ere egoera larria da, izan ere sistema kapitalista, rasista eta heteronormatiboaren barruan sartzen ez den pertsona oro sufritzen du bazterkeria. Hezkuntza sisteman ere erronka handia da, borroka dagoenean erresistentzia dagoelako eta erresistentzia horren erantzuna eskola barruan ere dagoelako. Honen arira ere bihar ekainako 29 burlatan Lumak Fest jaialdia ospatuko da Ermita Berri eskolan. Marusak izan dira jaialdiaren antolatzaileak eta urten drag mundua naturarekin lotu nahi izan dute jaialdia magiaz betetako baso batean bihurtuz. Arbina Estardas jaialdiko partaidea da.
Okeretz banago 14 travesti gara eta bueno, baien artean bagaude Iruñerriko pila, pues adibidez, ni edo bueno, pop kulturako ere Divina Komedia, Susi Pusi, Marusak, Donatella Mani, Celeste Poliester, Aizemin, bueno, eta beste pila, baita Bilbotik adibidez dator Aurazin, badatoz ere Drakkin batzuk, Chile Güero, eta raiz nekeritzen bezaren izena, eta ja, erosuzia guztiak jaudela hor.
Arrotasunaren eguna ospatzeko elkarretaratzea egingo da gaur arratsaldeko 7:00. Manifestazioa Baluartetik aterako da eta Gaztelu plazan bukatuko da.
Mila esker Nerea, guazen tokiko albisteak ere jorratzera. Iruñan udal gobernu taldeak iragarri duelako, datorren irailean hasiko direla Pio 12. Etorbidean obra berriak. Badakizue, aurreko legegintzaldian Enrique Maiak ez zuen esandakoa bete eta Joseba Siron alkate zelarik abiatutako bada urbanizazio prozesua, non bidegorria zabaldu eta autoendako bideak murriztu edo argaldu ziren, ez zuen UPNek ukitu eta orain bada egindako hori egonkortu beharko da. Joseba Aurrea hirigintza zinegotzia da.
Eta da Pio 12. Etorbideari buruzko proiektua, mugikortasun jasangarriaren inguruko proiektua, badakizue arlo horretan importantenetariko bat eta hain zuzen etorbide hori garrantzitsua delako eta interbentzioa dela guztiz borobila mugikortasun jasangarritasun perspektiba batetik integrala da eta gainera nolabait sortzen edo sortu daitezken elementu guztiak hor kokatzen dira eta ordenatu egiten dira.
Egungo bidegorria berriz ere asfaltatuko da eta autoengandik babesten duen bada esia zabaldu eta horrek ere gune segurua egingo du. Zonalde berdeak ere ezarriko dira auto eta oinezkoen artean. Beraz, Pio 12. Ere itxura aldatuta ikusiko du datozen hilabeteotan. Iruñetik Sarrigurenera joanen gara, Eguesibarrera joanen gara, izan ere bertako udalak atzo bada erabaki polemikoa hartu zuen. UPNek, PSNek, Eguesibar Bizi, Vecinos por el Valle eta PPek bat egin zutelako bertako Eguesibarko gazteria taludote kaliburutegi teknikariaren plazetan euskara jakiteko baldintza kentzearen erabakia egin. Denek bat egin zuten, argudiatuta soilik herritarren 90%ek ikasten duela de ereduan. Euskal Herria Bilduk eta Geroa Baik salatu dute gertatutakoa, bozkatutakoa eta emandako atzera pausua. Joseba Orduña Geroa Baiko zinegotzia da.
Derrigorrezkoa ikusten dugu Gaztei teknikaria eta ludotekako eta liburutegiko teknikariek euskeraz jakin behar izatea. Ez gatoz batere ados atzo plenoak erabaki zuenarekin. Eta salatu nahi dugu, talde batzuetatik espero genuena, haien euskarafobia landuz, beste talde batzuetatik ez genuela espero, politika aldatzera zetorren talde hoietatik ez genuela espero. Ez dugu ongi ikusten, orain de ereduan 90%a ikasten ari denez, hoiei zerbitzua ez bermatzea, euskal zerbitzua ez bermatzea. Ez dugu ongi ikusten. Eta uste dugu, guzti horrek...
Eta Eguesi Bartik, Zizur Nagusira joanen gara. Orain dikan urrun dituzte, herriko festak, irailan eginen direlako, baina bizilagun talde bat hasi da, hori haietarako prestatzen. Bizilagunak dira, kultur eragileak dira, herriko taldeak dira, bestelako festak posible direla aldarrikatzen dutenak. Zizur Nagusiko udalarekin jarri dira kontaktuan, proposamen zehatza egin baitiote udalari eta jakitera goaz, ea zen nolako harrera izan duen proiektu guztien. Korretarako, telefonoaren bestaldean, Zizur Nagusiko, bizilagun Ana Gurpegi dugu, Ana, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Kontatu iguzu, proposamen zehatza egin duzue, oso zehatza, gero sartuko gara horreta, baina nola sortu zen hau? Nola sortu zen bestelako Zizur Nagusiko festak proposatzeko behar hau?
Bale, egia da, eta hori baita ere esan beharra dago, Zizurren historikoki badaudela eragile batzuk non jaiei, pizkat alternatiba sortzeko edo proposamenak luzatu izan dituzten. Baina, otsailetik Zizurko herritar batzuk biltzen hasi ginen, beste buelta bat emateko beharra ikusten genuelako, bai. Esan dudan bezala, Zizurko kolektiboen helburua, badelako ere ez, jaien bitartez Zizurko gizarte eta kultur sarea indartzen jarraitzea. Orduan, pixkat hori buruan izanik ez, hasi ginen normalean ez jai batzordearekin eta rondako perarekin ez, direla nolabait jaietan zehar aktibo egoten diren kolektibo nagusienetarikoak, ez? Eta gustatu zitzaien, ez? Ideia, beraiek ere faltan botatzen zutelako pixkat buelta bat ematea jaiei, eta horren ondoren, ez? Martxoan harremanetan jarri ginen udaleko gazteria eta partaidetza teknikariarekin, ez? Mm-hmm. Zertarako, kolaborazio prozesu kolektibo bat aurrera eramateko ideiarekin, ez? Pixkat guk jaietan utxune batzuk identifikatzen genituen, ez? Uste genuen anitzagoa izan behar zela, eta pixkat horri buelta ematen udaletxarekin kontaktuan jarri ginen, ea beraiek ere, nolabait gurekin batera prozesua aurrera eraman nahi zuten jakiteko.
Mm-hmm. Entzuten ari garen moduan, beraz, zehozer zabala da, ez da, proposamena, o ez da, beraz, programa alternatibo bat, edo txosnagune bat montatzeko proiektua, baizik eta festa guztiak hartuko dituen proiektua, ez da?
Bai, pizkat ideia horrekin hasi ginen buruan, ez, nolabait instituzioen eta herriaren arteko bloke, hormigoiezko bloke hori austeko asmoz, ez, eta ikusteko baita ere, gu, ez, nolabait modu parte hartzaile batean eragin genezakela, ez, udaletxeak proposatzen zuen programa ofizialean, ez. Mm-hmm. Baina, martxoan jarri ginen beraiekin harremanetan eta esan ziguten jaietan egitarau ofizialean aldaketak sartzeko beranduegi zela, baina proposamenak aurkeztera animatu gintuzten eta hortik aurrera pixkat gurekin batera lan egiteko konpromiso minimo bat hartu zuten, eh? Mm-hmm. Pintzekin hartuta, ze pixka bat ikusi behar zen, ez, baita ere honen ondoren zer sortzen zen eta nondik tiratu genezake, baina behintzat nahi zuten, ez, jakin zer genuen esateko. Uhum. Orduan, momentu horretan gu hasten garaia, bilera ireki batzuen bitartez, ariketa kolektibo eta aktibo bat planteatzen, ez, espazio parte hartzailea bat izateko helburuarekin. Eta, ideia batzuk bildu ditugu, eta proposamen bat sortu ahal izan dugu.
Bai, eskuartean daukagun proposamena da gainera. Zer behar du zizur nagusiak? Zer behar dute zizur nagusiko festek? Ze aldaketa behar dute? Ze ondoriotara iritsi zarete?
Bale. Talen. Bueno, ba, pizka bat ikusi da, bueno, zizurko egitura da pizka bat arraroaz, badago herrialde batetik, ez? Historikoki zizurko nukleoa izan dena jaietan, gero badago urbanizazioa eta gero badaudez, ba, auzo berriak ardoi, ez, deitzen den zati hori. Orduan, bueno, ikusten genuen pizka bat zatituta, ez, zegoela urbanistikoki zizur eta behar genuela gune intergenerazionalak, ez, eta nolabait ba komunitatea sortzeko edo horren alde egiteko, ez, ba, espazio berriak, ez. Hori alde batetik, hori atera zen, gero baita ere ikusten genuen bermutako edo, ez, igual egunean zeharreko egitaraua pizkat pobre geratzen zela, ikusita adibidez, ez, ba, bigantxek arratsaldeak hartzen dituztela eta hortatik haratago, ez, ba, ikusten genuen benetan herritik sortutako alternatiba bat proposatzearen beharra, ez, orduan honetik guztiatik atera dugunan ondorio nagusiena izan zen, ba, bai, programari buelta bat eman bar geniola, baina ikusita ofizialean oraindik sartzeko zailtasunak izango genituela, bueno, ba, herrigune baten proposamena ba luzatu diegu, ez? Esan bezala, helburua aurrera begira da, ba, aurrekari bat sortzea, ez, eta hemendik, bueno, pues aurten pizkat berandu hasi garen, ez, ba, urrengo urtean, ba, pizkat lehenago hastea eta kolaborazio hori igual lehendik ere mantentzea, baina momentu honetan zailtasunak daudenez, proposamena da herrigune bat sortzea, pizka bat utxune horiek betetzeko asmoarekin eta zizurko eragile desberdinen kolaborazioa sustatuz, ez? Eta bueno, hortik aurrera ba ikusten joan, ez? Eta kolaborazio aurrekari bat izan, baina bueno, hemendik aurrera ikusi zer egin daiteken, ez? Instituzioekin ere bai, batera.
Proposamenean atentzia deitzen du esate baterako herrigune bat sortzea. Proposamenetako toki bat kulturetxea edo foruen plaza da, hor bertan herri bazkariak egin, kontzertuak, pizkot herria ere biltzeko toki baten bila zabiltzate.
Bai, eta bueno, ikusten zen ere jaien erdigunea hartzearen beharra, ez? Batzuetan plaza nagusiak hasten zaizkigu, ez? Baina bueno, plaza nagusietan egon nahi dugu eta plazak hartu nahi ditugu, ez? Ba, historikoki herri mugimenduak nolabait zabaldu nahi izan dituen balore horiek mai gainean jartzean, ez? Ba, auzolana, feminismoa, euskara eta komunitatea, ez, oinarri basiko batzuk edo funtsezko zutabeak izango lirateken horiek ere ba, plaza nagusietara eraman. Horregatik ez da ausazkoa izan ere botatzen dugun proposamena, ez? Kulturetxea badelako nolabait ba, nukleo potente bat urbanizazioan, esploratu gabeko espazio berri bat, eta gero, bueno, ba, justo foruen enparantza hori pixkat mitikoagoa da, ez? Hor biltzen garelako gehiago, baina, bueno, hori ere bai hartu eta hori ez auspotzea, ba, esan bezala, ez? Auzolana, feminismo, euskara eta komunitatea oinarria duten, ba, ekintza desberdinez betetzeko.
Aizu, Ana, hausnarketa azken galdera, hausnarketa pizkote orokorrago bate egiteko asmoz, gogoratzen dut garai batean Iruñeko kultur zuzendaria zen Valentin Redinek esaten zuela, San Fermietako programa egitea gauza errazena zela, aurrek urteko hartu eta berria, hau da, errepikatzea zela, biderik zuzenea, festak antolatzea oso gauza erraza zelako. Eta urtetan horrela eman dugu, ezta? Ematen du jaiak ukiezinak direla edo alda ezinak. Baina hauek ere aldatu daitezke, ezta?
Claro, bai, horretatik abiatzen da pizka bat gure hausnarketa, ez, edo gure hasierako kezka hori. Ikusten genuen nola urtero errepikatzen ziren baita ere udaletxearen partetik ekintza berberak, ez, nolabait inamobilismo horri ba komentatzen zenuena, ez? Helduz, ez? Eta ikusten genuen bazeudela ez beste modu batzuk, edo ikusten genituen posible zirela beste modu batzuk, ba horri buelta bat emateko, ez? Eta gainera, lankidetzaren bitartez, ez? Ba, programa aberasteko helburuarekin eta ikusteko ba, zeintzuk ziren komunitatearen eta tokian tokiko eragile desberdinen beharrak, nahiak edo kezkak, ez? Orduan, ba bai, guretzako ez da erraza, gainera, ez batez ere adibidez mugimendu feministatik betidanik proposatu dugu, ba eman behar diogula adibidez oholtzaren gainean agertzen direnez taldeei, ez, eta guzti gauza guzti horiek normalizatzen dituguna, baina benetan ez beharrezkoa dena buelta bat eman. Orduan, horretarako pixkat jaiotzen da guk proposatzen dugun lanketa modu zut esango berria, ez, baina modu hau, eta horretara goaz, ez, pues pixka bat normaltzat ematen dugun, edo ez, ohikotzat ematen ditugun ospakizunei buelta bat emateko helburuz.
Ba, benetan interesgarria, zizur nagusitik iristen zaigun hausnarketa eta proposamen zehatz hau, ikusiko dugu nola garatzen den datozen urteotan, Ana Gurpegi, mi eskera urnitz berriz ere Euskal Herri Irratiaren sintonian izategatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Ostiralean 8:00 La Pamplonesa Musika Bandak San Ferminen aurreko kontzertu tradizionala eskainiko du Udaletxe plazan. Jesus Garisoainen zuzendaritzapean musikariek pasodobleak, kalejirak, jotak eta San Ferminetako abestiak joko dituzte jai giroa berotzeko. Larun batean goitzeko 12:00 beste ekitaldi bat eginen da Udaletxe plazan. Kastel ikuskizuna, bi mendetik gora dituen Kolla Joves Sikets de Vals talde katalanaren eskutik. Kastelsek 10 pisuko altuerako gizadorreak egiten dituzte, eta UNESCOk gizadiaren ondare inmaterial gisa aitortu ditu. Aluarte auditoriumean, igandean 7:30, Navarra Baila, Iruña Dantza, Musika eta Dantza Tradizionaleko ikuskizuna dago ikusgai. Sinfonia Navarra Orkestrak, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak eta Hortzadar Euskal Folklore Elkarteak orkestra soinua eta dantza tradizionalak fusionatzen dituzte.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Imozko senden eguna Latasan, igande honetan ekainaren 30ean egitarau zabala imotzen 9:00 ordu biterdietara. Inguruaz eta naturaz gozatzeko aukera bikaina 9:00 mapen banaketa eta ondoren ibilbide libreak edo gidatuak. Horretaz gain kiroletan mugarik ez hitzaldia. Eta 11:00 ordu biterdietara bertako elikagai eta artisautza postuak ikusgai mendialdeko azoka ibiltarian eskaintza zabala dugu. Zatoz Imozko senden egunaz gozatzera, Plaza Ola Partzuergo Turistikoak eta Imozko Udalak antolatzen du, Nafarroako Gobernuak diruz laguntzen du.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9:34, 33, 03.
Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu gaur, izan ere Euskal Herrian bada uda honetan eskupilota mundiala izanen dugu, abuztuan jokatuko da Iruñean, 22 urte azpiko pilota mundiala, eta horren bezperetan berriz aditzen dira ozenki Euskal Selekzioaren aldeko aldarriak. Reyes Ilintxeta.
Gaur egun Euskal Herri osoko pilotariak biltzen dituen erakunde bakarra Euskal Herriko Pilota Konfederazioa da. Bere aldarrikapen nagusia Euskal Selekzio bat osatzea da. Gaia ez da berria eta 1980ean jada Kubako Mundialean egin zen lehendabiziko saiakera. Bihar larun batean ekitaldi bat eginen dute Hendaian eta bertan egonen dira konfederazioko ordezkariak eta baita Espainia eta Frantziako selekzioekin jolasteari uko egin dieten hainbat pilotari ere, emakume zein gizonezko. Martin Ibarra konfederazioko lehendakaria da.
ez da ulertzen nola badagoen beste kirol batzuk, adibidez futbola, nola Britania hondiaren barruan jolasten dutela bere bandera propioekin, Irlanda, Galesek, Eskoziak, eta hemen Euskal Pilotan, Euskal Herriaren hiriburuan, gure frontoi publikoan, nola ezin dugun euskaldunok jokatu, Euskal Herria bezala.
Euro eskualdeak Euskal Pilotaren inguruko proiektu bat finantzatu du, non besteak beste pilotariei gai honen inguruan galdetzen zaien, eta hau izan da emaitza.
Hor, 1968ak esaten zuen aukera izatekotan ezerte mailan lehiatzeko, Espainia, Frantzia edo Euskal Herrian artean hautatuko lukela Euskal Herria 1970.
Mil esker Reyes eta astebururako proposamen batekin dator Jon Irigoyen.
COVID-19 dela eta zenbait urteko etenaldiaren ostean, imotzeko senden eguna itzuliko da igandean, ekainaren 30ean. Aurten, gainera, Nordic Walking ibilaldian berrikuntza batuko zaio. Hori dela eta, bimotatako ibilaldiak eginen dira, gidatutakoak eta libreak. Josean Iturralde, imotzko zinegotzia.
2012an hasi ginen antolatzen, nolabait ezagutzera emateko gure herria, gure natura, gure produktuak eta horrela, ez? Eta urtero egiten genuen hori hiru ibilbidez gutxienez, ez? Antolatzen genuen pues hori, ezea zailtasun desberdinetakoak eta denboraz ere desberdinetako itzuliak egiten genituen.
Ibilaldiaz gain, mendialdeko azoka ibiltariarekin bat egingo du ekimenak. Bertan, elikagai eta artisautza produktu ezberdinak aurkituko dira, goizeko 11etatik aurrera. Bestalde, Iera Garbizu munduko patinaje inklusiboko irabazleari omenaldia ere egingo zaio.
Mi esker Jon, eta bukatu aurretik azken orduko albiste bat ere kontatu nahi dizuegu. Izan ere, oraintxe bertan jakin izan dugu, Angel Berroeta eta bere familia indarkeria polizialaren biktima moduan ofizialki aitortuko ditu Nafarroako gobernuak. Aurten 20 urte betetzen dira Donibane auzoko okina polizia espainol batek eta bere semeak hil zutela. Martxoaren 11ko atentatuen ostean sortutako tentxo hor politiko horren arira bada gaur, esan bezala azken orduan oraintxe bertan ezagutu dugu, behingoz iritsi da hainbestetan eskatutako aitortza ofiziala Angel Berroeta eta bere senitartekoak indar polizialaren biktima moduan aitortuko bai ditu. Kontatu dizuegu, azken aldian, Nafarroko gobernua ari dela urrats hauek egiten, eta bada, hainbat biktima aitortu dituela, tartean torturatuak, eta tartean ere, esan bezala, Angel Berroeta, indar polizialen indarkeria pairatu duten Nafarrak. Bada, albiste on honekin, iritsiko gara, gure kontakizunaren amaierara. Bihar entzule.